Carlos Castaneda, Cesta do Ixtlanu, čte Libor Terš. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Carlos Castaneda je člověk, který má v literatuře faktu své nezaměnitelné místo. Nesnad, že by to byl suchý dokumentarista popisující události vedoucí k rozpoutání druhé světové války nebo pozadí útoku na Pearl Harbor, ani označení literatura faktu není nejpřesnější. Věci, které Castaneda popisuje, jsou subjektivním podáním jeho vztahu s Donem Juanem, příslušníkem kmene Yaqui, ze severozápadního Mexika. Jde o jakýsi ucelený soubor nazírání člověka, jeho podstaty, schopností, vědomí, vnímání reality i smyslu bytí a všech jejich vzájemných vztahů a zákonitostí tak, jak je během mnoha staletí odhalili a popsali čarodějové a mudrci tohoto kmene. Cesta do Ixtlanu je třetí částí dnes již legendárního svědectví o soudobém čarodějnictví v Mexiku. Pod vedením Dona Juana a Dona Genára se Castaneda již 10. rok učí dívat tak, aby viděl. Učí se zastavit svět kolem sebe, prolomit ono všeobecné skálopevné přesvědčení, že to, co vnímáme, skutečně je, protože cesta bojovníka vede trhlinou v této jistotě. Úvod. V sobotu 22. května 1971 jsem měl do Sonory v Mexiku navštívit Dona Juana Matuse, indiánského čaroděje z kmene Yaqui, s nímž jsem ve spojení již od roku 1961. 10 let již jsem jeho učedníkem a za tu dobu jsem ho navštívil nesčetněkrát. Předpokládal jsem, že ani tato návštěva nebude jiná, ale ukázalo se, že události tohoto dne i dnů následujících pro mne budou mít rozhodující význam. Moje učednictví totiž tehdy skončilo. Z mé strany nešlo o svévolný ústup, nýbrž o ukončení provedené v dobré víře. Své učednictví jsem již popsal ve dvou knihách Učení Dona Juana a Oddělená skutečnost. V obou vycházím z přesvědčení, že základními články při výuce čarodějství jsou stavy neobyčejné skutečnosti, které jsou navozovány požíváním psychotropických rostlin. Don Juan byl v tomto směru odborníkem. Používal zejména 3 rostliny, a to druh durmanu, kaktus nazývaný peyotl a druh halucinogenní houby lysohlávky z rodu psilosyp. Pod vlivem účinku těchto psychotropních látek jsem začal vnímat svět tak bizarně a působivě, že jsem nabyl přesvědčení, že tyto stavy jsou jedinou schůdnou cestou, kterou mi Don Juan může sdělit to, co se mě snaží naučit. Ale tento předpoklad byl mylný. Abych se vyhnul jakémukoliv nedorozumění v souvislosti s mým spojením s Donem Juanem, rád bych v tomto bodě objasnil několik věcí. Až dosud jsem se vůbec nepokoušel zařazovat Dona Juana do jeho kulturního prostředí. Skutečnost, že sám sebe považuje za indiána kmene Yaqui, ještě neznamená, že by Yaquiové všeobecně sdíleli a používali znalosti čarodějství, které má. Všechny rozhovory s Donem Juanem během mého učednictví jsme vedli ve španělštině a jedině díky tomu, že Don Juan tento jazyk důkladně ovládá, se mi dostalo tak komplexního vysvětlení systému jeho vidění světa. Dodržuji úzus, jenž nazývá tento systém čarodějstvím a Dona Juana čarodějem, protože on sám tyto kategorie používal. Protože jsem si na počátku svého učednictví mohl zapisovat většinu toho, co jsme si říkali, a v pozdějších etapách všechno, shromáždil jsem velké množství pracovních záznamů. Abych tyto poznámky uspořádal do čitelné podoby a současně zachoval dramatickou jednotu Don Juanova vyučování, musel jsem je zkrátit. Jsem však přesvědčen, že z hlediska toho, čím se chci zabývat, jsem nic podstatného nevynechal. Při práci s Donem Juanem jsem svoje úsilí omezoval výhradně na to, abych jej přijímal jako čaroděje a abych získal členství, účast na jeho vědění. Aby toto téma mohlo být předloženo srozumitelně, musím nejdříve vysvětlit základní předpoklady čarodějství tak, jak je předkládal Don Juan mně. Tvrdil, že svět každodenního života není pro čaroděje skutečný a že neleží mimo nás, jak si často myslíme. Pro čaroděje je skutečnost, tedy nám známý svět, pouze popisem. Don Juan chtěl prokázat platnost tohoto tvrzení a proto největší úsilí zaměřil na to, aby mě opravdu přesvědčil, že to, co v mysli pokládám za bezprostřední svět, je pouze popis světa, který mi vtloukali do hlavy od okamžiku, kdy jsem se narodil. Zdůrazňoval, že každý, kdo přijde s dítětem do styku, je učí, protože mu nepřetržitě popisuje svět až do té doby, kdy dítě samo vnímá svět tak, jak je mu popisován. Podle Dona Juana si onen strašlivý moment vůbec nepamatujeme prostě proto, že nikdo z nás nemohl mít jiný referenční rámec, s nímž by mohl tento popis porovnávat. Ale dítě se nadále stává členem. Už zná tento popis světa a jakmile je schopno samo svoje vnímání patřičně interpretovat a výklad přizpůsobovat tomuto popisu a tím popis potvrzovat, jeho členství se zřejmě stává plnoprávné. Pro Dona Juana se tedy skutečnost našeho každodenního života skládá z nekonečného toku interpretací toho, co vnímáme, které jsme se my, kdo se podílíme na tomto specifickém členství, naučili společně vytvářet. Představa, že interpretace vnímání, která vytvářejí svět, volně plynou, se shoduje s faktem, že plynou nepřetržitě a jsou velmi zřídka, pokud vůbec, brány v potaz. Skutečnost světa, tak jak jej známe, je vlastně pokládána za natolik samozřejmou, že jen těžko dokážeme brát vážně základní premisu čarodějství, totiž že naše realita je pouze jedním z mnoha popisů. Co se mého učednictví týče, Don Juan se naštěstí vůbec nestaral o to, zda beru jeho tvrzení vážně nebo ne, a vytrvale objasňoval jednotlivé body, přestože jsem mu oponoval a nevěřil, přestože jsem nebyl schopen pochopit, co říká. Od první chvíle, kdy jsme spolu hovořili, se mi tedy Don Juan snažil popisovat svět jako učitel čarodějství. Moje potíže porozumět jeho pojetí a metodám vyvěraly ze skutečnosti, že jednotlivé stavební kameny jeho popisu mi byly cizí a byly neslučitelné s mým popisem. Don Juan tvrdil, že mě učí vidět na rozdíl od pouhého dívání a že jako první krok k vidění je nutno zastavit svět. Několik let jsem představu zastavit svět pokládal za záhadnou metaforu, která nemá dohromady zvláštní význam. Až teprve ke konci svého učednictví jsem během jednoho neformálního rozhovoru plně pochopil, že co do rozsahu a významu jde o jeden z hlavních postulátů Don Juanova vědění. Nenuceně jsme si tehdy s Donem Juanem povídali o všem možném. Vyprávěl jsem mu, jaké trápení má jeden můj známý se svým 9letým synem. Chlapec žil poslední 4 roky se svou matkou a posléze opět s otcem, s mým známým. Byl ovšem problém, co s chlapcem dál. Můj známý byl toho názoru, že dítě nepatří do školy, protože mu chybí schopnost soustředění a vůbec nic ho nezajímá. Chlapec je vzteklý a svým chováním všechno rozvrací. Neustále také utíká z domova.
Ten tvůj známý má opravdu trápení, zasmál se Don Juan.
Chtěl jsem mu dál vyprávět, jaké strašné věci ten kluk natropil, ale Don Juan mě přerušil.
Nemusíš mi o tom chudákovi, klukovi už nic vykládat a to, co vyvádí, nemusíme posuzovat ani tak, ani onak, prohlásil stroze a pevným tónem, ale potom se usmál. Ale co má můj známý dělat?
Nejhorší, co může udělat, je, že přinutí kluka, aby s ním souhlasil, odpověděl Don Juan.
Jak to myslíte? No, že by otec toho kluka neměl být ani mu nahánět strach jenom proto, že nedělá to, co chce. Ale jak ho potom může něco naučit, když na něj nebude přísný? Ten tvůj známý by to měl zařídit tak, aby klukovi nabil někdo jiný. No ale přece nemůže připustit, aby mu někdo sáhl na chlapce.
Don Juan měl zřejmě radost z mého ohromení, protože se pochechtával.
Tvůj známý není bojovník, kdyby totiž byl, tak by věděl, že nejhorší, co člověk může udělat, je konfrontovat se s lidskými bytostmi tupě a necitlivě.
Co tedy dělá bojovník, Don Juane?
Bojovník postupuje strategicky.
Já vám pořád nerozumím.
Říkám ti, že kdyby ten tvůj známý byl bojovníkem, tak by svému dítěti pomohl zastavit svět.
No ale jak to má udělat?
Potřeboval by osobní sílu, musel by být čarodějem.
No jenže to on není.
V tom případě tedy musí použít obyčejné prostředky, které pomůžou jeho synovi změnit představu o světě. Svět tím sice nezastaví, ale fungovat to bude stejně. Požádal jsem ho, aby mi to vysvětlil. Kdybych já byl tím tvým známým, najal bych si někoho, kdo by tomu mládenečkovi pořádně nařezal. Zašel bych někam do mokré čtvrti a vybral bych si toho nejhrozivějšího člověka na pohled, jakého bych tam našel. Aby jako chlapce vyděsil? Nejen aby ho vyděsil, ty blázne. Toho mládence je třeba zastavit a na to jsou otcovy výprasky krátké. Když chceme zastavit svoje bližní, musíme vždycky stát vně kruhu, který je svírá. Jedině tak můžeme ten tlak řídit stále. Tahle představa mi připadala absurdní a nepřijatelná, ale přesto na mě něčím zapůsobila. Don Juan si levou dlaní podepíral bradu. Hrudníkem a levou paží se opíral o dřevěnou bednu, která mu sloužila jako nízký stolek. Víčka měl zavřená, ale oční bulvy se mu pohybovaly. Měl jsem pocit, že se na mě dívá zavřenými víčky. To pomyšlení mě vyděsilo. Poraďte mi ještě něco, co by měl můj známý dělat se svým chlapcem. Řekni mu, aby zašel do mokré čtvrti a vybral si ošklivého spustlíka, pokračoval Don Juan. A ať si vezme mladého, kterému ještě zbylo trochu síly. Don Juan mi pak načrtl velmi zvláštní strategii. Měl jsem svému známému doporučit, že má toho chlápka nechat čekat někde v místech, kam chodívá se svým synem, a ve chvíli, kdy se chlapec nebude chovat tak, jak by měl, by pak ten chlápek na domluvené znamení vyskočil ze svého úkrytu a klukovi nařezal, až by se mu dělalo temno. Až ho ten chlap vyděsí, tvůj známý pak bude muset chlapci pomoct znovu nabít důvěru a nezáleží na tom, jak to udělá. A ujišťuju tě, že když to provede 3x, 4x, dítě ke všemu získá úplně jiný vztah. Změní se jeho představa o světě. A co když mu ten strach ublíží? Strach nikdy nikomu neublíží, ale když máš pořád za zády někoho, kdo tě bije a říká ti, co máš dělat a co ne, to ublíží duchu. A až se to dítě dá trochu dohromady, řekni svému známému, že pro něj musí udělat ještě jednu poslední věc. Musí se nějak dostat k mrtvému dítěti, třeba v nemocnici nebo u doktora, a musí tam vzít svého syna, ukázat mu to mrtvé dítě a přimět ho, aby se levou rukou jedinkrát dotkl mrtvého. Smí se ho dotknout kdekoliv, jenom ne na břiše. A potom ten chlapec bude úplně jiný a svět pro něj už nikdy nebude to, co býval. Uvědomil jsem si, že po celá ta léta naší spolupráce na mě Don Juan uplatňoval stejnou taktiku, jakou doporučoval mému známému pro syna, i když v jiné rovině. Zeptal jsem se ho na to a Don Juan mi řekl, že se mě pořád snaží naučit zastavit svět. Ale ještě si ho nezastavil, usmál se. Zdá se, že na tebe nic nezabírá, protože jsi velmi tvrdohlavý. Ale kdybys byl trochu míň paličatý, teď už bys asi zastavil svět některou z technik, které jsem tě naučil. O jakých technikách to mluvíte, Don Juane? Všechno, co jsem ti říkal, jsou způsoby, jak zastavit svět. Několik měsíců po tomhle rozhovoru Don Juan dosáhl toho, čeho chtěl dosáhnout. Naučil mě zastavit svět. Tato významná událost mého života mě přiměla znovu dopodrobna prozkoumat svou práci za 10 let. Bylo mi úplně jasné, že moje původní předpoklady o roli psychotropních rostlin byly zcela mylné. Psychotropika nejsou podstatným rysem čarodějova popisu světa, ale pouze pomůckou, která jakoby spojovala různé části tohoto popisu, které jsem nebyl jinak schopen vnímat. Protože jsem stále trval na své standardní verzi společnosti, byl jsem takřka hluchý a slepý k Don Juanovým cílům. Psychotropní rostliny jsem tedy musel používat jen proto, že jsem neměl dostatek citlivosti. Když jsem prohlížel svoje záznamy z terénu jako celek, uvědomil jsem si, že Don Juan mi už na začátku naší spolupráce poskytl velmi rozsáhlý popis toho, co nazývá technikami, jak zastavit svět. Ve své předchozí práci jsem tuto část svých terénních zápisků odvrhl, protože se nevztahovaly na používání psychotropních rostlin. Dosazuji je nyní do celkového rozsahu Don Juanova učení, kam poprávu patří. Jsou shrnuty v prvních 17 kapitolách této knihy. Poslední 3 kapitoly jsou záznamy z terénu, které popisují události, jež vyvrcholily mým zastavením světa. Úhrnem
Můžu říci, že když jsem začal s tímto učednictvím, skutečnost byla jiná. Tím chci říci, že existoval čarodějský popis světa, který jsem ovšem neznal. Don Juan jako čaroděj a učitel mě tomuto popisu učil. 10 let, která jsem strávil v učení, tedy spočívalo v tom, že odvíjením popisu nové skutečnosti tuto realitu ustavoval a jak jsem s učením pokračoval, stále přidával další a komplexnější části této reality. Ukončení učení znamenalo, že jsem se naučil tomuto novému popisu světa způsobem přesvědčivým a autentickým a že jsem tedy začal být schopen vyvozovat nové vnímání světa, které odpovídalo novému popisu. Jinými slovy, jsem získal členství. Don Juan prohlásil, že člověk nejprve musí zastavit svět a teprve potom může dosáhnout vidění. Výraz zastavit svět opravdu vhodně vystihuje určité stavy uvědomování, při nich se změní realita každodenního života, protože interpretační tok, jenž obvykle běží nepřetržitě, je zastaven určitou danou shodou okolností, které jsou normálnímu interpretačnímu toku cizí. Touto shodou okolností cizích běžnému interpretačnímu toku byl v mém případě čarodějský popis světa. Základním Don Juanovým předpokladem pro zastavení světa bylo, že člověk musí být zcela přesvědčen, jinými slovy, že se musí naučit novému popisu v absolutním smyslu, aby byl schopen poměřit jej se starým, aby tímto způsobem pak prolomil dogmatickou jistotu, kterou všichni sdílíme, totiž jistotu, že platnost toho, co vnímáme, tedy naši realitu světa, netřeba brát v potaz. Dalším stupněm po zastavení světa je vidění. To, co tím měl Don Juan na mysli, bych nejspíš kategorizoval jako schopnost reagovat na smyslové vjemy, jež nám předkládá svět mimo popis, který jsme se naučili nazývat skutečností. Tvrdím, že všem těmto krokům lze porozumět jedině v kontextu popisu, k němuž patří. A protože právě tento popis se mi Don Juan snažil od samého začátku předat, musím ponechat jeho učení tak, aby bylo jediným zdrojem, kterým do něj lze vstoupit. Ať tedy Don Juanova slova mluví sama. Carlos Castaneda, 1972. Část první. Zastavit svět. Přitakání světa kolem nás. Vy prý toho hodně víte o rostlinách, pane, oslovil jsem starého indiána, který přede mnou stál. Můj kamarád, který nás před chvilkou seznámil, odešel z místnosti. Představili jsme se a ten starý muž mi řekl, že se jmenuje Juan Matus. To vám řekl váš přítel? Zeptal se věcně. Ano. Sbírám rostliny, nebo spíš oni se ode mě nechají sbírat, řekl tiše. Stáli jsme v čekárně na autobusovém nádraží v Arizoně. Velmi zdvořilostní španělštinou jsem se ho zeptal, jestli mi dovolí pár otázek. Doslova jsem řekl, dovolil byste mi, pane, caballero, abych vám položil několik otázek? Slovo caballero odvozené od slova caballo, kůň, původně znamenalo jezdce, tedy šlechtice na koni. Don Juan se na mě zvědavě podíval. Já jsem jezdec bez koně, usmál se doširoka a potom dodal, řekl jsem vám přece, že se jmenuju Juan Matus. Líbilo se mi, jak se usmívá. Řekl jsem si, že takovýhle člověk nejspíš dovede ocenit přímost a odhodlal jsem se rovnou se na něj obrátit s prosbou. Řekl jsem mu, že se zabývám sběrem a studiem léčivých rostlin a že se zejména zajímám o používání halucinogenního kaktusu peyotlu, který jsem hodně studoval na univerzitě v Los Angeles. Byl jsem přesvědčen, že hovořím solidně a vážně, byl jsem soustředěn a mně samotnému připadala moje slova dokonale přesvědčivá. Stařec pomalu potřásl hlavou a já, povzbuzen jeho mlčením, jsem dodal, že by nepochybně pro nás oba bylo výhodné, kdybychom se sešli a popovídali si o peyotlu. V tu chvíli stařec zvedl hlavu a podíval se mi přímo do očí. Byl to hrozivý pohled, ale přesto nevyhrožoval a nenahánil strach. Projel mnou do morku kostí. Okamžitě jsem začal koktat a nebyl jsem sto v tom řečnění o sobě pokračovat. Tím naše setkání skončilo. Ale přesto zůstal záblesk naděje. Don Juan totiž připustil, že bych ho snad někdy mohl navštívit.